galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caruur xanuunka shuumbiyuudka ugu geeriyooday shabeellaha dhexe.
Waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah, iyo dad ilmo da-doodu ka yar tahay 5 sano, iyo dad da-aba, iyo dad nafsirkooda dhallinyaro ah in cudurka uu soo ritay. Laakiin waxaa ila mahadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid ah haweenka maamul goboleedka Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood, 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii dunida. xamaas ayaa soo jeedishay qorshe xabajoojin ah oo lagu hakinayo colaadda Gaza muddo 4 bilood iyo bar ah, muddadaasi oo dhammaan la haysayaasha ay sii dayn doonto Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Gaza, islamarkaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta xamaas oo jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Masar, kaasi oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo Maraykanka, ayaa yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza. ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay Israa'iil oo horay u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin Gaza ilaa ay ka baabi'iso xamaas. soo jeedinta loo geeyey xamaas ayaa tilmaamaysay 3 waji oo xabajoojin ah oo tiiba ay soconayso 4-5 maalmood. xamaas ayaana taa beddelkeeda la haystayaasha ay qafaalatay 7 Oktoobar ku beddelinaysa maxaabiista Falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska Gaza oo bilowda, iyo in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Gaza meydadkana la isweydaarsado. soo jeedintan xamaas ka imanaysa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken uu Arbacada maanta ah ku sugan yahay Israa'iil, halkaasi oo uu hogaamiyaasha dalkaasi kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Gaza iyo in la sii daayo maxaabiista iyo malahaysayaasha ay hayso xamaas. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindise xabajoojin ah oo hadda ay dhinacyadu ka fiirsanayaan, kaasi oo ay ku jirto dagaalka muddo dhowr toddobaada in la hakiyo iyo in la sii daayo lahaysayaasha ku sugan Gaza. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dib u dhigista doorashada madaxtinimada dalka Senegal ee loo riixay ilaa Diseembar aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi dalkan aadka u xasiloon ee galbeedka Afrika ay gelisay xaaladii ugu xumayd muddo 10 sano ah. hadalka Maraykanka ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee ilaa hadda kasoo yeera mid ka mid ah xulafada caalamiga ah ee Senegal, tan iyo markii dib loo dhigay doorashadii qorshuhu ahaa in la qabto 25-ka bishan Febraayo, taasi oo dhalisay walaac sii kordhaya oo gudaha iyo dibaddaba ah. xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanku ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, ayna halkaasi ka saareen qaar ka mid ah xildhibaanadii mucaaradka ahaa, kuwaasi oo loo diiday inay codkooda dhiibtaan. Maraykanka ayaa sheegay in si gaar ah uu uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaradka sida qasabka ah ciidamada uga saareen hoolka shirarka, lagana horistaagay inay codkooda dhiibtaan, taasi oo uu sheegay inay dib u dhigista ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharci ah. codayntaasi oo muranka badan ka dhashay ayaa waddada u xareysa in madaxweyne Macky Sall oo muddo xileedkiisa labaad uu ku eg yahay horaanta bisha Ebriil uu sii hayo xafiiska ilaa inta laga dooranayo qofkii bedeli lahaa sanadka dambe. ugu dambeyna dalka Masar, maxkamad ayaa xukun xabsi ah ku xukuntay ama ku riday siyaasiga mucaaradka ah ee Axmed Al-Tantaawi oo rajaynayay inuu sanadkii hore la tartamo madaxweyne Cabdilfitaax Assiisi, sidaasina waxaa Arbacada maanta ah sheegtay koox u dooda xuquuqda aadanaha. Tantaawi oo musharaxnimadiisa ka hor Diseembar oo ay codbixintu dhacaysay uga tanaasulay sababo la xiriira cagajugleyn ayaa lagu helay dembi ah inuu ku kacay wax isdabamarin la xiriirta ololihiisa doorashada. Waxaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi ah oo ku bedelan karo lacag dhan 20,000 oo geniga Masar ah oo u dhiganta $647, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha Masar ee EIPR. Kooxda ayaa sheegtay in siyaasiga uu sidoo kale laga mamnuucay in muddo 5 sano ah uu tartamo doorashada baarlamaanka, xukunkaasi ay ku riday maxkamadda Matreya. Tantaawi ayay kooxdu sheegtay in lagu helay inuu faafiyey waraaqo la xiriira doorashada isagoo aan fasax rasmi ah haysan ka hor doorashadii uu Siisi sida aqlabiyadda leh ugu guuleystay ee Masar ka dhacday bishii Diseembar. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qaraxyo xiriir ah oo shalay ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday dukaamo ganacsi oo gaar loo leeyahay. Tirada dhimashada ayaa la sheegay in haatan ay marayso 12 qof, halka dhaawacuna uu yahay 41, sida ay muujinayso xogta dhaawaca iyo dhimashada ee 2 cisbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho. Idaacadda V O A ayaa heshay macluumaad ku saabsan dhaawaca iyo dhimashada la geeyey 2 cisbitaal ee kala ah Madiina iyo Rajab Dayib Erdogan ama X Digfer. macluumaadkaasi oo aanu ka helnay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in cisbitaalka Madiina la geeyey qof meyd ah waa 8 qof oo meyd ah iyo 9 qof oo dhaawac ah. Sidoo kale cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan ayaa qabtay 32 qof, kuwaasi 4 ka mid ah ay ahaayeen meydad, halka inta kalena ay dhaawac yihiin. Qarxyadii shalay ka dhacay suuqa Bakaaraha ayaa badankooda lala beegsaday dukaamada iibiya qalabka elektaroonikada ah, waxaana lamaha ammaanku ay sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan. Lamaha amniga ayaa u sheegay V O A in qaraxyadu ay sababeen miinooyin la dhigay goobahaasi ganacsi. Dhinaca kalena, Boosaaso, 5 qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan lamaha amniga ee Puntland. Dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliye ka tirsan lamaha amniga ee maamulka Puntland. Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa warkan waxa ay ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada Carmo Axmed Cali Baashi Kobac iyo 2 ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kontaroolkii hore ee magaalada Boosaaso kuna sii wajahnaa degmada Carmo. Saraakiisha laamaha ammaanka gobolka Bari oo tegay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa V O A u xaqiijiyey in dhaawaca taliyaha iyo 2 askari ee la socday ay fudud yihiin, balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen 2 qof oo shacab ah oo saaraa gaari isku rogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay 5 qof oo isugu jira ciidanka iyo shacab. Waxaase laamaha ammaanku ay V O A u xaqiijiyeen inay ku jiraan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkan geystay. Faadime Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shabeelbiyoodka deegaanka Xawaadley, iyadoo la sheegayo in cudurradu ay ka dhasheen biyaha ka haray fatahaadihii gobolka ku dhuftay. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, 4 qof oo dhammaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dad 20 qof ka badan oo uu soo riteen waxa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Muqtar Macallin oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadle xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jira dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da'doodu ka yar tahay 5 sano iyo dad da'aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay. Laakiin waxaa ila mahadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay guud ahaan xaaladahaas kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4 waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shiritay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagula tacaalayo dib looga howlgeliyay degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka, iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bishii ugu dambeysay ba ama isbuucii ugu dambeysay yani ay soo fara badanayeen kiisaska uu soo ridanayo cudurka shubanka shubanbiyoodka. Maalmihii u dambeeyey kiisaska waxay kusoo bateen gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Xawaadle iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay bo in roobab aada u fara badan islamarkaasna wato dabeylo oo maxaan ku yiraahdaa aan ogna guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobkaas ayay dadka wabiga jinkiisa degan ayay yacni cadeen, kadibna shubankan iyo cudurada kale ayaa faafay. Marka maalmihii lasoo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadle, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmadaas Xawaadle iyadoo saraakiil caafimaad ee ka geysay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen waxaan ku yidhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaan ka helna yirihiin. Cudurka kalloorahana waxaa waaye waa sida muuqata waa daacuunki. Marka ilaahayan waxaan ka baryay in ilaahay uu noo yareeyo oo ilaahay uu naga joojiyo, cid wax u tiri kartaa ma jirto. Dadka waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabahaas lagu arko haddii degdeg loo lasoo kudi karo lasoo gaari karo isbitaalkana lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO igu horreysay ee dowladda federaalkana waxaan ka codsaynaa maadaama uu kalooro loob oo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kalooratan wax ummaddan soo gaaray. Kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalamiya oo macal caalam u baahan yahay, ilaahay la tugu u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ku codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan dhakhaatiir dadaalka ay badshaan, dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si macnaha makano maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleeladu ahayd hadda waa ka soo hormartay. Dhibaatooyinkaasay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay iyo waxaan ku yidhi dadka waana tuulooyinka ma hadda magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkiia oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. Waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Jowhar, annaga ewelba muxuu aheeto dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaadan jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
mahadsaned xuseen dhaqane. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaya aadan maxamed salaad.
haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababaro kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo. markii tababarku u soo gabagoobay kadib ilaa 200 oo haweena oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ay waday ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan, gaar ahaana qaybaha lagu iibiyo shidaalka, bagaashka, cunooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan. Xaawo Qaasim Warsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyey ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ahi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta magacayga waxaa la dhahaa Xaawo Qaasim Warsame la dhahaa. Goobtan ganacsigan waxay ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xaqulisaanka ayaa igu maalgelisay. Annagoo ah gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala gruub oo maasha allah gruub la dhaho. waxaana ilaahay ka sii baryaynaa in ka sii fiican inaan gaarno horumar gaarno. gabdhahaas aad arkaysid waa sii maalgelinay annaga lacag ayuuta aan dhiganay ee wasaaraddana tustay nala tababaray hay-adda kaar ay noo furtay tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer annaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno. haddana maanta maasha allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanan oo kumbad ah oo noola maalgeliyay annagoo 20 gabdhood oo ah kana tirsan xaafadda Calanley.
waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay?
waxaa lagu iibinayaa bagaashka waaye, sokorta, saliida, burka, wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay.
dukaanka lagu maalgeliyay keliga ma ahan, dabcan dad badan kugula jira, marka maxaa isleeda mustaqbalku way idinka caawin karaa?
maasha allah annaga hadda waxaan u malaynayaa maalmihii ayuutooyinka noola qabanaya waxba horta ma ogeyn. waxaan leenaa ayuutadaa nagu meel gaarayaa e bajiraanu lugu waa dhihayna, laakiinse hadda waxaan fahannay wax walba oo gabdhaha inay kumbadka iyo gruub markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maalqabeenada la tartamana, waxaan insha allah aan ilaahay ka baryayaa inaan shirkadaha ana ay deen iga soo doontaan gruubkaas 20 gabdhood oo maasha allah gruub ah. Calanley waxaa ka dhisan 2 gruub, Alaqaba gruub iyo maasha allah gruub. gabdhahaaseeto aad iyo aad loo maalgeliyay. waxaan insha allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan. sidaas ay tahay hadda anagoo saas u shaqaynayna ayaa weliba hanti ku yeelanay oo dukaamo ka gabdhahan ganacsi ka seen oo guryaha ku jira daa soo baxeen hadda ganacsiyay haystaan. maasha allah gruub waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xaqulisaanka shaqaalaheeda iyo wasiiradda.
marka 20 qof baatiin bakhaar weyn miya mise waa dukaan bagaash lagu iibiyo? waxaa lagu maalgeliyay
waa dukaan, waxaanu lagu maalgeliyay waa dukaan, laakiin insha allah baqaar waa gaareyna haduu ilaahay nafta nagu simo. xoolaha waxaway waxaa wax yar wax badan ay dhalaan. haddii wixii 20 gabdhood ay isu tagay ee maalgelintooda isku qabsadaan buuq ka dhacaan dhibaato imaanad, laakiin gabdho isku kalsoonaanahay oo meheradooyni wax walbana horey usoo maraanahay anaga.
maalgeliyay ka waran maanta meeshan joogay
waxaa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xaqulinsaanka. waxay ahaayeen 6 koox, 600 oo gabdhood waay
gartay.
marka ilaahay mahadiisa ku gaarnay ganacsigooda. qaar dhara loo keenay, qaar maacuuna loo keenay, qaarna bagaasha loo keenay, qaar shidaala loo keenay. maasha allah waay intaas eetay waxay ku qabanayaan ganacsi gruub gruub ah waay. waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno, inaan ku gaarno dad kale anaga, inaan sii maalgelino shirkadaha deynta laga qaadana inaan ka kaftoono isku dayayna insha allah.
sidoo kale Ruqiye Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareyso, waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda. sida ay sheegayso, waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore ka mid ahayd haweenka aan shaqayn ee ku nool magaalada Kismaayo.
runtii aniga magacayda waa Ruqiye Maxamed Axmed. sidayda banaan waxaa laygu maalgeliyay shidaal. ani shidaal baan gadaa, shidaalkayda haddee ogol bilow unbuu ahaa. bilaawga naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda. waxa maanta ni maalgeliyo ogol hindhahayna anaga way xirnaayeen. qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin, gurugaan iska fafadhine. runtii fikrid oo anaga naga weyn un baa nala siiya, fikriddii waan qaadane, waxaa nagu soo dhexbaxay nolol fiican, fikrid fiican, qofkii naga dambeyna oo naftirkiisa uu ku noolaanay. maanta i bari shidaalaa un wax laga helaani isma aan lahayn. maalintii shidaalka aan bilaabayna jirgaanaan ku bilaabay, maantana waxaan marihayaa fuustooyin. waxaanu ku gaare wasaaraddeyni haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheedii meel walba ay gashe un ayada unbaa maanta hor dhac noo ah oo wax walba inoo soo qabsanaysa.
gabdhihiinalamaalgeliyaybalkoratiradadsidaydii
gabdhaheedii anaga tiimkeynii isku xidhan waa 20 gabdhood oo garuubkaynana uu yahay Alaqabe. 20-kaas gabdhood go'aan ay gaareen fikriddi way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dulsaaraan qaybtii kan lagu gaday qaybtii in wax la dulsaaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhegsane haddee horumar fiicanan mari hayna wasaaraddayni haddana weliba waxaan ku odsanaynaa sidaan si kale weli kasii duwan aan ku sugi haynaa bedel kalaan sugi haynaa wejiga labaad way kan haddaan taagnay mar horan wayni maalgelisay wejiga labaad way wejiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno haddaannahay haweenka ee Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka
nolosha misleedahay wax badan bay iska bedeli doontaa ganacsiga
aad iyo aad nolosha wax badan bay isku bedeleysaa because hataa qofkii markaas kaa dambeeya caawa oon dabkiisa aan shidanaynin maanta qaado kusoo danayso beri ii keen ninkaas hataa markaas ee meesha waxay soo gelaysaa dad isku dhex nool bulsha isdhex gashay aan dareemaynaa noloshada aad iyo aad wax bay isku kaa bedelshay waa kaas ganacsiga aaduu u fiican yahay waan aragnay wax tarkiisa haddee waxaabay ganacsiga waaba la sheegay hortaynin abagaaba usoo daceeyo anagana hadda waaba kortaagagnaa isbedel weynaan aragnay anagoo tiimkayni ku saabsannahay 20-kaas gabdhood xaafadda guul wadaagna ku tirsannahay maasha allah si fiicannu u kala socdaa wax fiicanna waan ka soo saarna waxaan rajaynaynaa saanoo sii ka dhaan sanadkan sanadkiisa saanoo sii ka dhaanaan rajaynaynaa gobonimo iyo guulnimo iyo horumar oo wacan wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socaan dhihi laheen anagu hadaan nahay
gabdhaha ka war maxaa ugu baaqi lahayd gabdhaha shaqalaanta
gabdhaha shaqalaanta ani waxaan ugu baaqi lahaa aragteedii bisbis xabilaawdaan bisbis markaad bilaawdo wax unbaa kugu soo baxay ayagana markaa anaga kor aan u kacno oo ku celis aan noqono hindheyna inoo furtaan gabdhahaas ayagana inaan u jeesano anaga wasaaradda naftakeed aan ku maaragno wixii anagana loo baray inaan ayagana u geyno ay ku sii shaqaysadaan hirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan haddaan nin leh wax isii lama dhihi karo waa inaan shaqaysano kartida inay banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan uga baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta bisbis furta shaqaysta haddii aad shaqaysato naagna walaad naqanaysaa dalkaadii iyo dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasaan ugu baaqi lahayn anoo ah Ruqayyo Maxamed Axmed Jubaland Steeg magaalada Heebadka Kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Jurati oo aan arimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo haweenka looguna talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatada haysata haweenka Soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 haween oo kamid ah ayaan waxaan siineynaa wixii ay ku ganacsanaayeen waxaa kamid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno oo aan ku kormeeri doonaa heerka ay gaarsiisan yihiin waxaan kaloo iyadana aan sameynay oo maalin walba aan qabannaa wax la yiraahdo wacyigelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeya booliska iyo maaragtay gudiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku hawlan yihiin shaqaaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku usan dhibaateynin ama maaragtay aysan colaad dhexdooda u marin waa nabadoonno haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay on gaartay gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin kamid ah degmooyinka 17-ka ah oo Jubaland waxaa kamid ah Dhoobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Doolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa jooga wasaaradda shaqala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxaa la soo gudbiyaa warbixinta daily waxa meeshaas ka dhaca
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaasi si la mid ah haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxaa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogganaa ee ku dhuftay degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Qureysho Aadan Cumar oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo.
Waad mahadsan tahay haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn bihii ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tirada badan ayada weeye
gartay
sababtoo ay tahay hooyada waad ogtahay wixii ilmaha ama reerka ama qoyskaba taban taabinaya waa hooyada dabiic marka meelihii ay fadhiyeen hadday yaanyo garabayso iyo hadday caano garabayso iyo haddii ay wiis leedahay wax allaah iyo wiis adaa bahay oo dhan bihii baa la tagay
gartay
meesha ay dagaayda hooygaana sidoo kale iyaguna bihiiba baabiiyey
gartay
hooyaday waxay noqotay heer ay qofajiyaashii maraaka qolaba ma qoys boqol kor fulay baa ta weyn aad u saamaysa
haye
halkaa markay hooyadu marayso hawsheeda markay halkaa marayso oo macnaha saamayntii aad u tira badan ay bihii u geysteen oo wadigan aad aragtay oo Baardheer oo boondadaysa go-an tahay labada daanba ay hooyadu ka joogeen waxaa laga yaabaa daanta shishee ka timaado magaalada gudaheed inay ganacsi ku lahayd ganacsina ka baaba-ay boondadina go-day nan ay markii waxay kala jiray galaba gooban oo biya moorto oo mar lagu gudbo mar la waayo ay meesha yaalaan
gartay
nabii marka noocaas ah oo dhibaataas wan ay saamaysay waxba yaraatay ee dhaqan yar uga cabla wax abu cilmaan la siiyo oo dabqaxaas taakura ah oo nooc kastaba oo inay ma jirto aad oo weyn bay dhaqan u dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan ururka haweenka ay gudoomiye uga qaban kanahay habeen iyo maalin aan la eeg suuran yahay arina hadda meel walba waa gujiyo meelba waa dharbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u lahayn dabqaxaas u dhiban yihiin ma hayaa wax ganacsi oo ganacsi u kordhiyay male hooy baabacyay wax u kale male wax ka kooynahaya male waa dhibaato weyn noocnu kaban ku yaqaanan dhaqaa soomaaliyeed ee qaban Baardheer jir
ma jiraan weli haween ku nool degmada Baardheer oo maalgelin loo sameeyey oo ka faa'iidaystay
way jiraan hadda ka hor way jirtaa ayadaliyada ICRC muddo hadda taariikhda ima qoroba waqti ma haysto ayay waxay siisay laba boqol oo gabdhood shan boqol oo dollar oo ganacsi ah oo taakula ah dabii way qaateen runtii gabadhii horey wax ku haysay kalina waxba u qoray oo way ku faa'iiday tii anaa kalena waxba ay yamaysay oo macnaha ay aduurtay dabii marka noocaas ah hawsha iyo wato oo iskaba fiican oo mar labaad haddana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen madiiba kala tagay oo daran kartaa baqaradii waaweyneen iyo arari waaweynaha wixii maadiya qaadeen dabar hadii ka masaajiga waxay la biidha biidhaha waa ka garan kartaa wixii ahaysay oo dihii mareen marka gacanta ay ka taagteen wax xaro yaraatay ahayaan laba arkay iyaga iyo awlaadooda wuxuu dhamaad kor saara
waa tahay waxaa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale cilaanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa u keenay mare waxaa loo baahan yahay gabadho haddaan ay baxan wax ku haynin xaytaa kuraysa ama wasaaradda haweenka waxtaa kuraya oo gabdhii meel u sameeyo oo shaqaabuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqaysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayen markay ka aflixaanna baayadooda gaarkay ku samaysan lahayen qaar hadday qaankay toban lahayd cilmaanka ay taali lahayd wax walba markaas iyada ay u dhiban tahay way qabsan lahayd laakiin horta waxaan rabaa shaqaabuur in la sameeyo oo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyey ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaa ku baaqayaa horta annaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha annaga na hoos tagno degmaa leenahay gobol baan leenahay dhammaan wixii codkayga maqanhay waxaan dhihiraa gabdhaha Baardheer gabdhaha horta soomaaliya kulli oo gobolka gedo wada dhiban yihiin laakiin ninka dibaa jira oo qofka markaas adiga ku hoos jooga waa dhaad arkayaan yaa wax walba ugu sii daran waxaan dhihiraa dabqahaas masaakiinta oo dhibanaa ah oo awlaada maanta ita mustaqbalka lagu xisaabtamaya waxa kor u qaada ayada ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday ku xoroob noqoto magaca bay haweenka iyagu waxa gacanta ku hayo dabqahaas haweenkaas soomaaliyeed oo dhibanaa ah waa in dabqahaas wax loo qabto oo dowladdu ismaalisteed wax u qabato oo hay-adaha wax u qabtaan ay caalamiga kuwa loo qalada wax oo dhan dhammaanta baa u kacaan oo
gudahan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee VOA oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Tan iyo kulanti dambe waa aadan Kismaayo oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. goordhow waxaad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka oo sharci dejiyaasha maraykanka ka codsaday inay taageeraan miisaaniyadda gargaarka ukrain iyo xuduudda maraykanka iyo sidoo kale israa'iil oo ah 18 bilyan oo dollar, iyo sidoo kale safarka xogaya blinken ee bariga dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xamaas ayaa soo jeedisay qorshe xabajoojin lagu hakinayo colaadda khaza muddo 4 bilood iyo bar ah. muddadaasi oo dhammaan la heystayaasha lagu sii dayn doono israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka khaza, islamarkaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta xamaas ayaa jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadayaasha ka socda qatar iyo masar, kaasi oo ay ogolaadeen israa'iil iyo maraykanka, waxaana uu yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu ballaarnaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda khaza. ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay israa'iil oo horey u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin khaza ilaa ay ka baabi'iso ururka xamaas. soo jeedintan oo jawaab u ah tii hore waa soo jeedinta xamaas ayaa jawaab u ah mid kale oo loo gudbiyey oo tilmaamaysay islamarkaasina haysay 3 waji oo xabad joojin ah oo tiiba ay soconayso 4-5 maalmood. xamaas ayaa taa beddelkeeda waxa ay sii daynaysay xabad joojintaasi darteed waxay sii daynaysay dhammaan maxaabiista ay weli ku haysato khaza ee afduubatay 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo lagu sii daynayo ama loogu bedelanayo maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada israa'iil. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska khaza iyo sidoo kale in ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan khaza. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in kooxda xuutiyiintu ay 6 gantaal oo nuuca balastiga ah ka soo rideen deegaanada ay ka maamulaan yemen, iyagoo u riday dhinaca koonfurta badda cas iyo gacanka cadmeed. taliska ayaa bayaan uu soo saaray ku faahfaahiyey in 3 gantaal oo nuuca balastikada ah ay isku dayayeen inay ku garaacaan markabka MV Star Nasia oo ah nuuca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Greeg balse ka howlgala ama ku howlgala calanka jasiiradda Marshalls, iyadoo xilli uu marayay gacanka cadmeed. markaasi markabka kale ee USS Laboon ayaa qabtay mid ka mid a gantaaladaasi ay suurtagalka ahayd inuu soo rideen. taliska waxaa sidoo kale intaa ku dareen in 3 gantaal oo kale ay kooxdu isku dayday inay ku beegsato markabka MV Morning Tide oo Britain laga leeyahay kana howlgala koonfurta badda cas. ugu dambeynna aqalka kongareska maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu meel mariyo sharci madax bannaan oo si iskiis ah israa'iil u siinaya 7 bilyan oo gargaar lacag ah. afhayeenka aqalka Mike Johnson ayaa lagu qasbay inuu si madax bannaan u soo bandhigo sharcigaasi iyadoo la raacayo habraac u baahan 3 meelood 2 meel xubnaha aqalka oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 dimuqraadiyiina si loo ansixiyo. hase yeeshee golaha wakiiladu kuma guuleysan in la ansixiyo xeerkan madaxa bannaan kadib markii ay diideen 210 xildhibaan, halka 180 xildhibaanna ay ugu codeeyeen in la ansixiyo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ugu baaqay sharci dejiyaasha maraykanka in ay taageeraan heshiis ay xubnaha labada aqal ama labada xisbi ka tirsan ee aqalka sanadku ay gaareen oo ku aadan 18 bilyan oo dollar oo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha maraykanka, kaasi oo sidoo kale gargaar siin doona israa'iil iyo ukrain. laakiin tiro sii kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in aysan taageerin heshiiskaasi ama hindisahaasi. Waa tan warbixin ay soo dirtay wariyaha v o a ee kongareska Catherine Gibson oo aan idiin akhriyo. 60 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, 14 bilyan oo la siinayo Israa'iil oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelyadoon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Maraykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisahaasi amni oo ku kacaya $118 bilyan oo dollar oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka senatka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden. Shacbiga Maraykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada ad-adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajoodkiisu uu aqalka senatka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha senatka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Maraykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya. Kuwa jamhuuriga ee kongareska ka mid ah ee u malaynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aanna lala xisaabtamaynin, taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasii kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka senatka ayaa sheegaya in aan laga qaybgelin wadaxaajoodka, islamarkaasina sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan ammaanka xuduudaha. Waa kan senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee senatka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release
waxay ahayd in aan ku darno jaangooyooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta senatka ayaa ka cagajiidaya inay u codeeyaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Mike Johnson. Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaasi daraaddeed waa mid aanba laga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihii iyo baahiyihii dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan, taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada. Waxaana uu yidhi,
How could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sidaad sidan oo kale ugu gorgortami kartaa? Waan isku daynay. Taasina waa shaqadayda anigoo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodobka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wadaxaajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku salaysan sanadka doorashada. Waana kan senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants the
madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindise sharciyeed si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinayay Israa'iil ayaa isna talaadadii guuldaraysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Maraykanka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxda Xamaas ay ka soo jawaabtay heshiiska la doonayo in laga gaaro isweydaarsiga la haystayaasha, arrintaasi ugu dambeyn hakin karta dagaalka socda. Waxa uu sheegay in Maraykanku uu daraasaynayo jawaabta Xamaas islamarkaasina uu kala hadli doono xukuumadda Israa'iil Arbacada maanta. Wariyaha v o a arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Xogeeye Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Qatar kadibna arrintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaasi ku wada qabteen ra-iisul wasaaraha Qatar.
So, together with Qatar and Egypt,
annaga oo wada jirna annaga qatar iyo masar ayaa waxaan soo jeedinay hindise weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore un aan lagu celinin lasii ballaadhiyo. ra-iisul wasaaraha qatar sida uu hadda sheegay, xamaas way soo jawaabtay. waan daraasadaynaa jawaabtaasi, kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda Israa'iil arbacada maanta ah. Blinken ayaa sheegay in shaqo badani ay hersan tahay si heshiiska loo dhammaystiro, hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay, lagama maarmaanna uu yahay. ra-iisul wasaaraha qatar maxamed cabdiraxmaan aal thani ayaa isna sheegay in jawaabta xamaas ay tahay mid togan. aqalka cadna madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa taxadar badan ka muujiyey, waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xalinta arrinta la haystayaasha, isaga oo soo qaban waayey magaca ururka xamaas oo wariye ka mid a wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey. waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka, laakiin iga raallaha waa xamaas, laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay. ma hubo sida ay wax noqonayaan, laakiin wadahadallo ayaa hadda socda, ayuu yidhi. wax faahfaahina oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin. dowladda qatar ayaa maraykanka iyo masar kala shaqaynaysa sidii heshiis loo gaadhi lahaa iyo sii daynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta xamaas. maraykanka ayaa kooxda xamaas u aqoonsan urur gagixiso. dagaal ururku qaaday 7 Oktoobar kuna qaaday Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 1200 oo Israa'iil u dhashay, iyadoo dagaal bilowday oo u dhexeeya labada dhinacna uu markii dambe keenay dhimashada dadka reer Falastiin oo ka badan 7,470 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ee xamaas maamusho. Blinken ayaa arbacada maanta wadahadal la yeelanaya xukuumadda Israa'iil si looga wadahadlo jawaabta xamaas iyo arrinta la haystayaasha. Brian Kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah, waxaana uu VOA da u sheegay inay jiraan caqabado badani.
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheera, xabad joojin joogta. Israa'iilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. hase yeeshee Hamas muddo dheerba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'iil ee gacanteeda ku jira. isniintii dhoweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka Israa'iil uu ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taalla Rafax, halkaasoo markii hore Falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan. Gallant ayaa yidhi Hamas ka argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa Rafax waa inay ogaataa in Rafax ay meelihii kale la mid tahay, isaga oo sii raaciyey isdhiiba ama waa dhimasho, ma jiro xal saddexaad, sida uu hadalka u dhigay.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala'aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdifitaax.
dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleeya aniga in qayb lixaad lee ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba. dowladda loogu fadhiyaa isleeyaa inay dhallinyaradu ayadu kala jiheyso, islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto. sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya inay dhallinyaradaas wax ugu qaban karto, xasan waxaan isleeyaa waxay tahay in dhallinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo, departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhallinyarada inay shaqaabuur u sameyso. marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay, hadda sidaa la socono wadanka federaal waaye, dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira, marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadii ayaga dhalinyaradu u abuuraan. Marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dawladdu dhexani ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto, dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan, waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayagoo wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo.
Haye Cabaas
saaxiibkii Cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta uu mas-uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur uga samayso nasin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiya la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan budget. Maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacag soddon maalmo toban doolar lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyara ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. Qof walba dhalinyara wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya dhalinyarada ayaga isjeheni karo. Fiiri, waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay. Waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh. Waxaa loo sameeyaa duuman baa loo sameeyaa, duumankaas waxaa loo targalay shabaag baa loo sameeyaa, matoraa loo saaraa, talaagad baa la siiyaa, baawar baa la siiyaa. Adduunku waa isku day, in wax la isku dayo horta. Markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan. Inayaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidnaysan saarin hurdada ka kacaan.
Cabdi Fitaax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
Waxaan ku sababeynaa xasan, waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto, kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto, waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay. Sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta. Oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn. Beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysane. Dowladdu waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha, sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey. Beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay, dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen. Hasan, xaaladdeedna sida aad la socotid maanta, mooska caadiga ahaa ee beerihii Soomaaliya ka baxay ayaa maanta Turkiya dowladuna lagu keenaa. Qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inuu intoo kor fadhiyo beertiisa, markuu soo go'o la yiraahdo moos Turkiya laga keenay joogo hoteelada magaalada, hadda mooska Turkiya laga keenay wada qaadanaya. Sababta waxa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaroo jaale ah, waa nadiifsan yahay, kana la qaadanaa. Hadda haddaa xogaha hoose la socotiin, dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee Soomaalida ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray, haddeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad mooda hadda in dad lala ayaa beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeleyan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan. Waa nasiib darro weyn oo dhacday. Haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeyni lahaa, wax muuqdee noqon lahayd. Anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol doorka dowladda federaalka aheedna waa la dhumiyey, doorka kale iyo micnihii kaleeta dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan lahay.
Cabaas, waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira, maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa?
Xasan Kaafiyo, inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya. Fiiri, boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan. Su-aasha adaan ku weydiinaya, kulli meel bay fadhiyaan, fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waay. Dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan, hadday tahay bajaj, hadday tahay kalluumaysi, hadday tahay beerihii, haddii ay tahay inay bacalla noqdaan, haddii ay tahay inay shirkada furtaan, haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan, arrimood waa ku darsanaya. Arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga, waa ka soo horjeeda. Waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer scales hadii ay tahay balan bay oo tubsi tubada loo galiyo ma haysan wax tubi galiyo manta hadii ay tahay electricity ma haysan wax koronto aad u yar yahay haysanana hadii ay tahay farming sida beer loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacad aan dhiganayo skills ma leeyo markii uu ku darsado isla ku xisaabtamin kaliya badge aan wata ama wa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jeefka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda macaahidi hore ee toobarada dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo sitam iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadata dalkan ayada laga raba percentage kugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faan shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic siriyan ba imaad wadankii yemeniyan ba imaad magaaladii shaqooyinka aan ka faan jirna maqaayidii magaranaysa maqaayidii heblaaya ugu shidan leh ayada barashada u fiican sameeyso wixii aan ka faan jirna suuriya iyo nokeen sariye yibada kuwaan meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan 10 qof 10 shaha la shubanaya 10 shaha siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasadda xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan oo dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna waxaan idin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxo.
Yeah.
xabiiba xasan tuuxo waxay gabagabo u ahayd idaacaddii galabtii wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.